እዚ ብ1929 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ሰሉሲዩ 28 ሕዳር 217 ወይ 19 ሕዳር 210 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ እቲ ኣብ መቐለ ዝቐፀለ ጉባኤ ሕወሓት ክንዛረብ ኢና። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ ምንያፈርቂ።
ተሓንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኢዴፓ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝተተሓሓዘ ኣብ ክልተ ከም ዝተመቕለ ይንገር ኣሎ። ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢና ዝብሉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣቦ መንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደን ካልኦት ተላዘብትን ንመርገፅቲ ፓርቲ ብዘይ ምንፅበራቆም ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪድናዮም ኣለና ይብሉ። ዶክተር ጫኔ ግን እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣቦ መንበር ኢዴፓ ባዕለ የ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ምስሓሓብ ዝተበገሰ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ዝተባህለ ኣኼባ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተላዕሉ ንጉዳይቶም ምስ ኢህወደግ ዝላዘቡ ዘለዉ ኣመራርሓ ኢዴፓ ምንባሩ ይግለጽ። ሕጂ ግን እቶም ኣመራርሓ ምስ ፓርትና ከይተማኸሩ ውሳነታት ይውስኑ ኣለዉ ይብሉ እቶም ሓደሽቲ። ብኡ ምኽንያት ዶክተር ጫነ ከበደ ካብ ኣቦ መንበርነት ኢዴፓ ወሪዶም ከም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ከገልግሉ፣ ካልኣይ ዶክተር ባንተጌታ ታምራት ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ከገልግሉ፣ ከምኡ እውን ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝተወሰነ እቲ ዘውፅዎ ደብዳቤ የመልክት። ኣብ ክንዲኦም ድማ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ኣቦ መንበር፣ ወይዘሪት ጽገ ጥበቡ ድማ ምክትል ሊቀ መንበር ኮይኖም ምምራፆም ይግለጽ። ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ እዩ ነይሩ ይብሉ።
ብሔራዊ ምክር ቤቱ ሲፈልግ ይሾማን፣ ካልፈለገ ደሞ ካላፊነት የወርዳል።
ቤት ምኽሪ ክሸይምን ካብ ሓላፍነት ከውርድን ስልጣን ኣለዎ። እዚ ናይቲ ቤት ምኽሪ ውሳነ እዩ። ኣይተድልዩንን ንረብሓቲ ፓርቲ ኣይትሕልውን ኢኹም እንተኢሉ ንሰለስተ ጥራይ ዘይኮነስ ንትሸዓተና ካብ ሓላፍነት ከውርድና ይኽእል እዩ።
ኣብቲ ናይ ውሳነ ኣኼባ 17 ኣባላት ቤት ምኽሪ ከም ዝተረኽቡን ካብኣቶም 12 ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበልዎን ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ወሲኾም ይገልጹ። ንኢዴፓ ብኣቦ መንበርነት ክመርሑ ዝጸንሑ ዶክተር ጫነ ከበደ ግን ሕጂ እውን ብኣቦ መንበርነተይ ቀጺለ ኣለኹ ይብሉ።
ምክር ቤት ሲሰበሰብ ፕረዚደንቱ ቀጠሮ ኣስይዞ በዛ ቀጠሮ መሰረት ምክር ቤቱን ይሰበስባል።
ቤት ምክሪ ክእከብ ከሎ ፕሬዚዳንት ቆፀሮ ኣትሒዙ ቤት ምክሪ እዩ ዝእክብ። ኣጀንዳ ቀዲሙ ይፍለጥ፣ ብድሕሪኡ ተኣኪብና ውሳነ ንሕልፍ። እዚ እዩ እቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ። ንሳቶም ግን ጉጅለ ፈጢሮም እዮም ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ።
ድሕሪ ምውዳቕ ደርግ ካብ ዝቆሙ ፓርትታት ሓደ ዝኾነ ኢዴፓ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዝነበረ ናይ 1997 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቅንጅት ካብ ዝመስረቱ ቀንዲ ናይ ተቃዋሚ ፓርትታት ሓደ እዩ ነይሩ።
ፕረዚደንት ኬንያ እሁር ኬንያታ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምርጫ ግዜን ቀጻሊ ፖለቲካዊ ውጥረትን ዳግማይ መራሕቲ ሃገር ብምዃን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሕላ ፈጺሞም። ብተመሳሳለ ኣብዛ መዓልቲ ብካልእ ክፋለታ ከተማ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ጸሎት ምትእኽ ካብ ዝበልዎ ምክያዶምን ፖሊስ ድማ ንዝተኣከቡ ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙን ተሓቢሩሎ ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ድሕሪ ክልተ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተደጋጋሚ ናይ ቤት ፍርዲ ጥርዓናት፣ ቀጻሊ ተቃውሞታትን መዓልታዊ ምዕባለታትን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዳግማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም።
I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper.
ሎሚ ንሕልምታት ኩልኻትኩም ንምዕቃብ ንሕልምታት እቶም ድምፆም ንዓይ ዝሃቡን ዘይሃቡን ንምዕቃብ ሓላፍነት ይወስድ። ናይ ኩልኻትኩም ፕሬዚደንት ክኸውን እየ።
ድሕሪ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ምስራዙ ኣብቲ ጥቅምቲ 26/2017 ዝተኻየደ ካልኣይ ምርጫ እሁሩ ኬንያታ ምዕዋቶም ይፍለጥ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ መዓልትታት ቅድሚቲ ካልኣይ ምርጫ ካብቲ ምርጫ ንገዛ ርእሶም ምግላሎም ንዝከር። ኣብቲ ዳግማይ ምርጫ ኬንያ ድምፆም ክህቡ ካብ ዝተመዝገቡ 39 ጥራዮም ድምፆም ዝሃቡ። ፕሬዚደንት ኬንያታ ነዚ መዝነት ይግብኦም ድዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብዚ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስታድዮም ካሳራኒ ዝተኻየደ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ንምእታው ብዝነበረ ጽቅጥቅጥ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ፖሊስ እውን ነቶም እኩባት ሰባት ንምብታን ዘንብእ ጋዝ ምጥቃሞምን ተፈሊጡሎ ብተመሳሳሊ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ምስ ፖሊስ ዝተኻየደ ግጭት ዝሞቱ ንምዝካር ዝተኣከቡ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ፖሊስን ብዝተላዕለ ግጭት ክሳብ ሕጂ ብዝተፈልጠ ሓደ ሰብ ምማቱ እውን ተገሊጹሎ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተቃወምቲ ናቶም ስነ ስርዓት ምርቓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ሎም ሰሉስ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ መራሕቲ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ቦስትዋና፣ ዛምቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጋቦን፣ ጅቡቲን ናሚብያን ተረኪቦም ምንባሮም ተፈሊጡሎ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ጥቅምቲ 26 ዝተካየደ ዳግማይ ምርጫ 98,000 ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለው ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ድማ ካብ ተቃወምቲ ዝቐርብ ዝነበረ ተቃውሞታትን ክስታት ምጭብርባር ምርጫ ብምንጻግ ንውፅኢት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ምርግጋጹ ይዝከር።
ብምዝብ ዝተተሓሓዘ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኬንያ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምዝዛሙን ፕረዚደንት ኬንያታ ምክትሎም ዊልያም ሩቶን ቃል መሓላ ንካልኣይ ግዜ ስልጣን ምፍፃሙን ብዝምልከት እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢላ ኣላ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዋሃቢት ቃል ሄዘር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን ጽኑዓት መሻርክቲ እየን፣ ንምጥንኻር ጸጥታ ሓበራዊ ብልፅግናን ዞባዊ ብድሆታትን እውን ብሓባር ክሰርሓ እየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፈረንሳይ ፕረዚደንት ማኑዌል ማክሮን ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ሎሚ ሰሉስ ብቡርኪና ፋሶ ጀሚሮም ኣለዉ። ማክሮን ምስ ፕረዚደንት ሮሽ ማርክስቲያን ካቦር ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዑደት እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መደረብ ብምግባር ኣብ ኡጋድጉ ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ፈረንሳ ብምርኻብን ክዛዘም እዩ። ቀንዲ ትኩረት ዕደቶም ጉዳያት ፀጥታን ስራሕ ዕድልን ለውጢ ከሊማን ስደተኛታትን ዝጠመተ እዩ። ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ኣይቮሪኮስ ኣብ ዝካየድ ሓበራዊ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ጉዳያት መንእስያት ኣፍሪቃ ቀንዲ መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉ እውን ክርከቡ እዮም። ን37 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ምምሕዳር ሮበርት ሙጋቤ ዝፀንሐት ዚምባብዌ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ግዕዝናን ውድቀት ኢኮኖምን ዘስዓበ ዘይሰናይ ምሕደራን ድኹም መዳይ ሕርሻን ተለቢዳ ዝፀንሐትሉ ሓድሽ መራሒያ ፕረዚደንት ሓደ መዋፅእ ጥራይሕ ይረኣዮም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከዓ ይቕረ ምባል ኢሎም ኣለዉ። ንኩሉ ዝሓለፉ ሓሊፉ እዩ። ኣብ እዋን ቃለ ማሕለኦም ክብሉ ኣብ እዋን ቃለ ማሕለኦም ዝተዛረቡ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ንሙጋቤ ከም ሓደ መርኣያ ናቦን ገይሮም ከም ዝርእዎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ምናንጋግዋ ሎሚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዋርሒ ዝወሰድዎ ገንዘብ መንግስቲ ዝመልሱ ምሕረት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ድሕሪኡ ግን ብሕጊ ከም ዝሓትዎም ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ ተረሓሒቑ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ኣፍሪቃ ኣንጻር ፅንፈኛታት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ብዛዕባ ግደ ኣሜሪካ ሕቶታት ኣልዒሉሎም። እቲ ሕቶታት ዝተላዕለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኒጀር ወተሃደራት ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ድሕሪ ምማቶም እዩ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ 800 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ስርሒት ይካፈሉ ኣለዉ። ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ዩናይትድ ስቴትስ ዝያዳ ንመንግስታተን ክድግፍ ይደልያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ን6 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ጠጠው ንምባል ዝዓለመ መንግስትን ተቃወምትን እታ ሃገር ዝጀመርዎ ሓድሽ ዙር ድርድር ሎሚ ሰሉስ ኣብ ጀኔቫ ክኸፈት እዩ። ኣብ 2011 ዓ.ም ናዕቢ ኣዕራብ ኣብ ሶርያ ፕረዚደንት ባሽር ኣልኣሲድ ኣብ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ተቐቲሉ ኣሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡክ ጉዳይ ሶርያ ስቴፈን ዲ ማስቱራ ሎሚ ቕነ ደብዳብ ቦምብ ምክያዱ ስጋትን ተፈጠረ ከዋ ሎሚ ወሳኒ እዋን መፂኡ ሎ ምባል ሎም ተጠቂሱሎ ልኡኻት መንግስቲ ሶርያ ዛጊድ ጀኔቫ ኣይበፅሑን።
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክትሰምዑ ፀኒሑም ብቐጥታ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገምጋሙን ምንቅቃፉን ቀጺሉ ኣሎ። ዘጊድ ኣቦ መንበሩ ሕወሓት ንዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ፖሊት ቢሮን ኣውሪዱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ተወሲኑ ኣሎ። ወይዘሮ ኣዝየን መስፍን ድማ ካብ ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ተኣጊደን፣ ኣቶ በየነ ምክሩ ከዓ ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም፣ ክልተ ካልኦት ኣባላት ፖሊት ቢሮ ድማ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ትፅቢት ይግበር። ንነዊሕ ዓመታት ኣባል ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ካብ ሕወሓት ዝተባረሩን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ እዚ ገምጋቦም ክህቡና ዓዲምንዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ኣቶ ገብሩ ይቕጽሉ።
እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ገምጋምን ምንቃፍን ናይ ውሽጢ ተኣጂሉ ዝፀንሐ ጎንፂ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ድሕሪ ሕልፈት መለስ ኣብ መንጎ ናይ መለስ በዓልትን ኣብ መንጎ ንኡ ዝቃወሙ ብፍላይ ቶም ነበራት ኦልድ ጋርድ ዝበሃሉ እውን ዝፀንሐ ጎንፂ ነይሩ እዩ። እቶም ስልጣን ዓቲሮም ዝፀንሑ መብዛሕትኦም እሞ እዞም ሕዚ በዚ ገምጋም ተወቂዖም ዘለዉ እቶም ናይ መለስ ሌጋሲ ተኸተልቲ ኢና ዝብሉ እዮም። ተወቃዕቶም ከዓ ብመሰረቱ እቶም ቅድሚ ሕዚ ብምንትኻእ ተባሂሎም ተወጊዶም ዝነበሩ እዚኦም እዮም ወቂዖሞም ዘለዉ። ስለዚ እቶም ውሽጢ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናቱ መርእያ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይረአየለን።
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ንብዙሓት ዓመታት ናይ ሕወሓት ኣባል ፖሊት ቢሮ ኮይንኹም ምስ ምስራሕኩም ከምዚ ዓይነት እዚ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባልነቶም ክወርዱ ብጉባኤ እዩ ዝካየድ። ከምዚ ብማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምውራድን ናይ ምእጋድን ኩነታት ዘጋጠመ ደ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ?
ትክክል። እቲ ጉባኤ ዝበሃል ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ሃብ እዩ። እቲ ዝላዕለ ኣካል እዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመት እናፀንሐ ስለ ዝበል ዝኾነ ኣብ መንጎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ስራሕ ፍፃሚ ናይ ምውራድ ናይ ምብራር ናይ ምስጋጉ ኩነታት ተራእዩ። ንግዳይ በሪሁ ንካልኦትን ምውጋድ እዩ ነይሩ። ፀኒሑ እውን ንፈልጦ እዚ ናይ 93 ዓመተ ምህረት ናይ መለስ ምስብሓት ነቲ ካሊእ ጉጅለ ዝበልዎ ዘወገድሉ ስለ ዝነበረ እዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን። እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ የወግድ እዩ ንስራሕ ፍፃሚ ብደረጃ ቦንበር እኳ ኣሎ ምዋል ዕግሪ እዩ። ኮይኑ ግና ንኣብነት ኣባይ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ማሌሊት ቦንበር ነይሩ እዩ። ናይ ማሌሊት ጉባኤ ተዘይተገበረ ግን ኣባይ ባዮ ወሪዱ መለስ ተተከሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ብውሓድ ደረጃ ግን ኣቦ እምበር ዝወረደሉ ኩነታት የለን።
ኣቶ ገብሩ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ምፍሕፋሕን ምስሓብን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናይ ምውቃዕን ምጥቃዕን ኩነታት እዩ ዝበልኩሞ ብስሩ ግን ናይ ሓሳባት ናይ ኣንፈታት ኣፈላላያት ኣይተልዓሉን ኣይነበሩን ድኹም ትብሉ ዘለኹም?
ሓደ ግልፂ ክኾን ዘሎ ጉዳይ ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ክልትኡ ጉጅለ ሓድሽ ሓሳብ የለን ወይ ናይ ፕሮግራም ኣፈላላይ ኣይረአናን። ኣብቲ ብቀደማይ ዝቀረበ መግለፂ ሰማዕናዮ ኣብ ውሽጡ ንጉጅጃል ከም ዘሎ ብኔትወርክ ምስራሕ ከም ዘሎ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ከም ዘሎ ነቲ መደባት ብዝግባእ ዘይምስራሕ ከም ዘሎ እስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ጠፊኡ ከም ዘሎ እዚኦም እዮም ተቀሪቦም። እዚኦም ከዓ ብመሰረቱ ናይ ፕሮግራም ጉዳያት ኣይኮነን ናይ ኣይዲኦሎጂ ጉዳያት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ንምውቃዕ ዘቐመጦም ድኽመታት ተባሂሎም ዝግለፁ እንተዘይ ኮይኖም ምስቲ ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ምስቲ ዓዲ ሙሉእ ዝሓቶም ዘሎ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ዝኸዱ ምፍሕፋሓት ምልክታት ኣይተረአዩን። ስለዚ እዚ ምፍሕፋሕ እዚ ብመሰረቱ ናይ ክልተ ዳይናስቲ ናይ ክልተስ ጉጅለ ምፍሕፋሕ እዩ። እቲ ሓደ እቲ ናይ ብመለስ ዘምልኽ ብመለስ ዝኣምን ስልጣን ሒዙ ነይሩ ንሱ ከዓ ሕዚ ብተርኡ ተወቂዑ ብካሊእ ምስብሓትን ካልኦትን ዝመርሕዎ ጉጅለ ከዓ ሕዚ ፀብለልታ ረኪቡ ኣሎ። ፍሕፍሕ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ምሽግሻግ እምበር በዘይካ ትምዓንቶ ዝበልኩም ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ እስትራቴጂ እምበር መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ ኣይተሰምዓን ኣይተረአየን።
ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ብዝተኣሳሰረ ኣብ መንጎ ኣርባዕተን ኣባላት ይህወደግ ዘይምቅልዳዊ ምህላው ህወሓት እውን ዝነበሮ ክብርን ተፅዕኖን እናወረደ ምስ መምፁ ናይ መሳሓሓቢ ነጥቢ ዶ ክኸውን ኣይክእልን?
ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ዋና ጉዳይ ኣመራርሓ ህወሓት ሓሳብ ካብ ዝፈንቀቐ ካብ ዝወደ ፀኒሐ እዩ። ሃገር ሙሉእ ብዝደልዮ ዋላ ትግራይ እውን ብዝደልዮ ደረጃ ሓሳብ ከንፅእ ሓሳብ ከቅድም ለውጥታት ከሰጉም ኣይከኣለን። ደው ካብዝን ፀኒሐ እዩ። ቅድሚ ሕልፈት መለስ እውን ጀሚሩ ማለት እዩ። ግን ምስ ሕልፈት መለስ ከዓ ብስልቲ ደረጃ ሽዑ ያዳ ተቃሊዑ ናይ ሓሳብ ልዕልና ስኢኑ ዋላተን ቅድሚ ሕዚ ትክክል ይኹን ኣይ ትክክል ብሓሳብ ልዕልንኡ ዝቕበልኦ ዝነበረ ውድባት እውን ምላዓዓል ጀሚረን ብኣዴን ኦፒድዮ ዋላ ካልኦቶም እውን ሎሚ ኩሉን ሓደ ኢና ኣብ ሓደ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል ተፈጢሩ እዩ። እቲሓደ እንተሓደ ከኽብሮ ክቕበሎ ኣይከኣለን። መወዳእቱ እውን እዙ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምጥን ኣመራርሓ ስለ ዘይረኸበ ምስቱ ድሌታቱ ብሳማዕ ኣመራርሓት ስለ ዘይረኸበ ኣብዚ 2-3 ዓመት ከዓ ንዓመታት ተላዓሉ እዙ ዝያዳ ኣብ መንጎ ሰን ፓርታ ዝነበረ እቱን አጓይሮ አቃሪዎ ነው ሁሉን ለውጥ ወንታን ያደ ከመ ያደ ይሁንተን አባል ፓርቲታት ውድባት እቺዝ ዘሐፈ ዘለ ለውጥ ከምጻሉ ወይ ካላን እቀብላውን ጥልቅ ተሐድሶ ተበላውን ያሳራ ሀይ ሽግርና ያፋጥማዩ ላይ ሙስናዩ ናይ ሰላም ፈልጉለት ይንበር መሰረታው ናይ ፖሊሲ ሽግር አለ ማይደን አይቀርባን ሁሉን ስለዚህ በዚህ ምስትን ዘልብለ ዘለው ዲሞክራሲ ተፊዩ በመሰረቱ ዲሞክራሲ የለን ነጻነት የለን መሰል ተረዲጽዩ ፖለቲካው መሰላተን ዲሞክራሲው መሰላተን ተአፊ ነው ያም ናይ ኢኮኖሚ ፍትሕ የለን ወዳ ዘፍት ሙሉ ጉዛሃት አል ሽግር ዝነብሩሉ ስለስራህ ባዓበሉ እዚ ሁሉ ዝብሉ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ዝደልዩ ጉዳያት ናይ ኣወዳድ ባቡን ለውጢ ዝደልዩ ጉዳያት ነዚኦም ክምል ስለዘይከኣሉ ስበስተቃ ምንፋስ ነታ ተኸትሉ ኣሎ ኩለን ፋርታት እዚ ተረኣዩ ኣብ ኦሮምያ ንንምኽታር ንንመስተር ንካልኦቶም ሰዊኡ ኣሓሊፉ ኣብ ብኣዴን እውን ንንበረኸት ሰዊኡ ኣለዎ ዋላ እኳ ባዕሎም ዝኾኑ ስእዎ ኣውፅእዎም ኣብ ቲፒኤልኤፍ ካ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ን ኣባይ ወልዱ ኣዜ በየነ ምክሩ ካልኦት እውን ክቅፅሉ ዝኽእሉ ሰዊኡ በሊሕ ኣሎ ግን ነቱ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ዝምጥን ነገር ግን ክሻብ ሕዚ ኣይትረኣየኒ እቲ ዋና ጉዳይ ክረአ ዘለዎ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተኸደ እውን ኣብ ሓደ ውልቀ ሰተንጠጢሉ ዝነበረ ስርዓት ትፈርስ ቀርናፍ ይስእን እዩ ከምዝ ሓላው ዘይብለና ባጊዕ ዝብተና ከምኡ እዩ ኮይኑ ድሕሪ መለስ ሞት
እዚ ኣኼባ እዚ ኣይተወድአን ዘሎ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ
ክሻብ ሕዚ እቶም ዝተነቐፍሉ ዝበሃሉን ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣገዱን ትሕቱ ዝተገበሩን ክልተ ስራሕ ፈፃሚ ተነቒፎም ኣለዉ ክልተ ካብ ዝነበርዎ ሓላፍነት ኣትሒቶም ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ ፅንሕ ተባሂሎም ዘለዉ ሓንቲ ከዓ ተኣጊዳላ እዚኦም ስራሕ ፈፃሚ እዮም ኩሎም ዝፈፅል ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ እዩ ክወርድ ማለት ካብ ማእከላዊ ኮሚቴ ነቶም እውን ክስገጉ ዝኽእሉ እዩ ክስዕል ግን ትዋና መስርሕ ስራሕ ፈፃሚት ናብ ጎንበርን ኣብኣቶም ዝተገበረ ስለ ዝኾነ እዚ ቅፅል ናቱ መቐፀልታ እዩ ስለዚ ዝምስሕፋሕ ቀፂሉ ክኸይዲ ማለት እዩ እቲ ሓደ ጉጅለ ስዒሩ ስለ ዘሎ ናይቲ ተኸተልቲ ንዝብሎም ወግዶም እዩ ካብቲ ማእከላዊ ኮሚቴ
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽማይን ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ
ካብዚ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ክህብዎ ዝፀንሑ ዝተፈለየ ኣርኣያ ዘለዎ ኣብ መቐለ ዝርከብ ክኢላ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ያረድ ኣለምሰገድ ብወገኑ ሕወሓት ዝያዳ ሓይላን ተሓዲሳን ትወፃሉ መስርሕ እዩ ይብል በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎ
ኣቶ ያሬድ ህዝቢ ኣኼባ ማእከላዊ ኮሚቴ ክሳዕ ክንደይ ይከታተሉ ኣሎ ዝብል ዶ ርእቶ ክትበኒ
ህዝቢ ይከታተል ምህላው ንምፍላጥ ብዙሕ ዝኽብል ነገር ይኹን እዩ ምክንያቱ ሓደ በብእዋን እውን ሚድያታት ንህዝቢ ዝሕብራሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ብርኪ ብርኪ መግለፂ ክዋሃብተሉ ንህዝቢ ክወፅሕ ይግበር እዩ ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ብዝግባእ ይፈልጦ እዩ ብዛዕብኡ እውን ይዕልልን ይዋግዕን ለውጢ ክግበር ወይ ከዓ ለውጢ ክህሉ ከዓ ተስፋ እናገበረ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ነገር ኣለ ስለዚ ብዝግባእ ይፈልጦ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ
ስለምንታይ ክሓትት ተገዲደ ሚድያታት ናይቲ ክልል ካብ ውሳነ ዝሓለፈ ካብ መግለፂ ዝሓለፈ ነቲ ህዝቢ ሓበሬታ ኣይኸውን እሞ እቲ ህዝቢ ንድሕሪት ዝተረፈ እኳ ዳኣስ ካብ ወፃኢ ሚድያታት ካብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓበሬታ ይርከብ ነይሩ እምበር ናይቲ ክልል ይኹን ናይቲ መንግስቲ ሚድያታት ስለ ዘይሰርሕሉ እዮ እሞ እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ረኪቡሎ ዝብል ገምጋም ኣለካ ዶ
ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ከይዱ ዘሎ ነቐፌታ ዓሰ ነቐፌታ ዕፅው እዩ ውድባብን መንግስታውን ሚድያታት እውን ኣያትዋን ዘለዋ እዚ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐሉ ብርክታት ኣለዉ ቀዳማይ ብርኪ እዮም ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ተባሂቡ እዩ ካልኣዩ ድማ ናይ ትማሊ ካልኣይ ብርኪ መግለፂ ተባሂቡ እዩ ስለዚ ኣብ መዛዘሚ ብርክታት እዩ መግለፂ ክወሃብ ዝግበኦ እምበር ሕድሕድ ተኸይዲ ነቲ ህዝቢ ግልፅነት ብዝተማልኡ እናተካየደ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ
ከም መጠን ዜጋ ከመይ ይስማዓካ እንታይ ትብል ንስኻ ከም ውልቀሰብ
ከም ውልቀሰብ በትረ ከም ክኢላ ርክብ ህዝቢ እውን ዝናይ ዶሙ ገምጋም ብጣዕሚ ሕጉስን ለውጢ ዝትርእየሉ ካልኣይ ንቐፃለይ ውድብ ሕቡ ሓሊፉን ተይተሓፀረ ዚ መጀመረት እውን ከመይ ዓይነት መንፈስ ናይ መሸዋዕትናይ ተሃድሶ መንፈስ ከም ዝነበረ ስለዚ ከምንስሪ በቢግዜኡ እናተሓደስ ትመፅእ ውድብ ስካብ ዝኾነ እዚ ሓዱሽ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ በተለይ ሓዱሽ ነገር ይኮነ ነገር ግን ናይ ደሞ ከዓ ፍሉይ ዘብሎ ሞር ኣብ ናይ ተሃድሶ መንገዲ እና ኣለና እሞ ድማ በቢግዜኡ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ምሕዳስ ባህሪ ዘሎ ገምጋም ብምክያድ ዝሐሸ እሞ ከዓ ኣብ ለውጢ ክምፅኡ ኢሎም ዝተባሃሉ ኣካላት ተገበረ ምትዕራይ እቲ ዝወፀ መግለፂ ብዙሕ መምሃራ ኢለ እየ ዝወስዶ ማለት ከምኣነ
ገለ ተቃወምቲ ግን ንኣብነት ካብ ፓርቲ ዓረና ዝስማዕ ርእቶ ኣብ መንጎ ደጋፍን ተቃዋምን ኣቶ መለስ ዜናዊ ክልተ ደንበ ዝነበረ ምስሕሓብ መግለፂ እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበር ናይ ኣረኣያን ናይ ፖሊስን ናይ ኣንፈትን ረብሓ ህዝብን ኣይኮነነ ባኢስዎም ዝብል ኣብ ውልቀ ሰባ ዘተኮረ እምበር ኣብ ኣተሓሳስባን ኣብ ራእይን ዘተኮረ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ሂቡ ኣለዉ። ንስኻ እንታይ ትብል?
ዝገምጋም እዚ ሓደ ኣብ ክልተ ጉጅለ ዝተኸፈለ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ዝተኸፈለ ኢልካ ትገልፀሉ ገምጋም ኣይኮነን። ብግምት ሓሳብ ባሃብካ ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን። ውድብ ህወሓት ብባህሪ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጦ ብልሙፅ መንገዲ የኮነት ይመፅያ እናተፈሓፍሑ እናተጋማገሙ ብዙሕ ነገር እናተገባበሩ እናተዛበጡ እዮም ዝመዓራረዩ ከም ንስሪ ናብ ሓዱሽ መንፈስ ዝቕየሩ እሞ እዚ ባህርያዊ ናይታ ውድብ ባህሪ ይብሱ እናተለማመፅካ ዝሕለፍ ሂወት ኣይመፀትን ውድብ እዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ እዩ። ስለዚ ካብ ውሽጢካ ገምጊምካ ዓቅሚ ዝነግ ገምጋም ኣካይድካ ተሓዲስካ ህዝባውነት ተላሚስካ ንህዝብ ክትረብሕ ንህዝብ ክትገልግል ምኽኣል እዩ ናይ መጨረሻ ውፅኢት ናይ ተውድ እሞ ናብ ካሊእ ኣንፈተ ዘይንቕይሮ ፅቡቅ እዩ።
ካብዚ ቀፂሉ ዘሎ ገምጋም ነቐፌታ ዓርሰ ነቐፌታ ይብሎ እቲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ወይ ከዓ ፕረዚደንት ናይቲ ክልል ካብቲ ፈፃሚ ስራሕ ይኹን ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ኣለው። በዓልቲ ቤት ኣቶ መለ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዜብ ተኣጊደን ኣለዋ። ኣቶ በየነ እውን ከምኡ ናብ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ወሪዶም ኣለው። እዚ መስርሕ እዚ መጨረሽኡ እንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ትፅበ?
ውድብ ንሓደ ክልተ ጀጋኑ ወይ ከዓ ንሓደ ክልተ መራሕቲ ጥራሕ ወሊዳይ ምክነትን። ስለዚ ጉድለታት እናተፈተሸ ገምጋማት እናተረአየ እናተስተካከለ መፅ እዩ ንቐፃሊ እውን ውድብ ዝሕሽ መራሕ ትብሉ እናተከየ ትኸይድ ዝደኸመ እናተኣለየ ንዝሐሽ ካልኣብ ቅድሚት ናምፃካ ዝኽይደሉ ኩነታት እዩ ዘርእየና ዘሎ። ዝበለፀ ግን ንቐፃሊ ጉድለት እኳ የለን እንተተባሃለ ናይ መላእክቲ ስብስብ እውን ኣይኮኑን ናይ ሰባት እዮም። እቶም ፀገማት እዚኣቶም ብዝቕነስ መልክዑ ቶም ኣብ ሕሉፍ ዝረአዩ ዝነበሩ ክፍተታት ናይ ወይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶ ብዝምልስ መልክዑ ክምልስ እዩ ዝብል ግምት ሒዘ እየታይሱም ዝገብር። ብዝበለፀ ግን እቱ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝወረደ ይኹን ክቡር ሰብ ምሕዳር ዝወረድዎ ኣብ ቀሳሊውን ካብቲ ውድ ወፅኢ ማለት ይኮኑ ኣብ ስራሕ ኣብ ቃልሲ እዮም ዘለው ናይ ባዕሎም እጆም ክፍፅሙ እዮም ካብ ዝነበርዎ ዝዘሕየለ መንገዲ ንህዝቢ ክረውሑ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ራይ እምበር በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ያሬድ ኣለም ተገድ ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበለይ።
ካብዚ ጉዳይ ህወሓት ከ ወፃና ካልኦት ዜጋታት ከ እንታይ ይብሉ? ሓድሽ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ህዝቢ ንምርካብ ፈቲኑ ኣሎ።
ኣብል ጉዕሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝነጥፉ መናእሰይ ሓደ ኢኻ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምናልባት ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ዝወስለ ገምጋም ትከታተለኹም ነበርካ ካብ ትፅሕፎም ነበርካ ተበጊሰ ዝርድኦ ነገር ኣሎ ኣብ መወዳእቱ ከመይ ፀኒሕካ?
እቲ ገምጋም ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ክሻብ ታሕቲ ወሪዱ ዝተገምገመ እዩ። ሎሚ ብፍሉይ ኣብቲ ናይ ኣፈፃፅማ ስራሕ ጫፍ ዝበሃል ኮሚቴ ፖሊት ማእኸላዊ ኮሚቴ ገለ ዝበሃሉ ረቂቀ ገምጋም እናተካየደ ቀኒዩ ኣብ ውሳነ እውን በፂሑ ኣሎ። እቶም ውሳነታት ብሃንቀውት ኣይፅቦ ዩ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እየ። ምክንያቱ ኣብ ገምጋም ምስቲ ህዝቢ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ተሰማሚዕና ኣለና ኢ ዝሓስብ እቲ ህዝብን እቲ ውድብን ተሰማሚዑሉ ኣብ ገምጋም ፀገመ ኣሎ ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ሽግራት ኣሎ ዝብል ማዕረ ኮይኖም ኣለው። ስለዚ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ነቶም ፀገማት ንምእላይ እታ ሓንቲ መፍትሒት ክትኸውን ትኽእል ፀገም ዝፈጠረ ኣካል መን እዩ ተባሂሉ ተፈልዩ ንኡ ዝኸውን ውሳነ ምስ ዓብያ በዚ መሰረት ናይቲ ገምጋም ውፅኢትን ውሳነን ኣነ ሕጉስ እየ። ንለውጢ ድሉ ምኳኑ ትውድብ እውን ዘመላኽቱ ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ኣብተን ዝሓለፋ ከምዚአን ዓይነት ፈተንቲ መድረካት እውን ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ውሳነታት ናሓለፉ ኣብታ ውሳነ ዝሓለፈትላ ፅባሕ ከዓ ሓዱሽ ዓወትና ተመዝገበ ይኸይዱ። ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ውሳነ ፅብቕቲ እያ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል።
እንታይ ካፅበ ካብታ ውሳነ ተበጊስካ ፖሊት ኣብ ፈፃሚ ስራሕ ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ካፅበ ንቅድ
ሓደ ኣብቲ መሪሕነት ላዕለዋይ ካድረ ዝበሃል ክሳብ ወረዳ ዘሎ መሪሕነት ተመሳሳሊ ዝኾነ ርዝነት ዘለዎ ናይ ምፅዓይ ስራሕ ክኸድን እቲ ዘይኽእል ካብቲ ቦታ ተላዒሉ ዝኽእል ዝኣትወሉ ይፅበ ሓደ። ካልኣይ ጥቕላል ለውጡ ዝመፅ በቲ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ዝሳተፈሉ ነብሲ ወከፍ ኣመራርሓ ብዓይኒ ህዝቢ ዝሓልፈሉ ንህዝቢ ግልፂ ዝኾነ ክፍቲ ዝኾነ መድረክ ክህሉ ስለዚ ክልተ ነገራት ትፅቢት ይገብር። እዛ ውሳነ እዚኣ ርእናያ ዘለና ኣብ ሲሲ እውን ከማ ክትቀፅል ኣብቲ ላዕለዋይ ካድረ እውን ክትቀፅል ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ፈፃሚ ታሕተዋይ ኣካል ክትቀፅል ትፅቢት ይግበር።
ኣዝዩ ዝመስግን
ይቕኒየለ ዓለም
ስመይ ዓምዶም ገብረስላሴ ይበሃል። ናይ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እየ። እቲ ገምጋም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ዝተካየደ ቃልሲ እዩ ነይሩ። እቲ ሓደ ኣባይ ወልዱ ዝመርሕዎ ናይ ትግራይ ዝበሃል ጉጅለ እቶም ተባሪሮም ዘለውን ካልኦትን ዝሓቆፈ ከምኡ እውን ጀነራል ሳሙራ ዩንስ ዘለውዎ ኮይኑ ኣባይ ወሉ እንደገና እውን ናይ ድህንነት ሓላፊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝሓዝዎ ኣቦይ ስብሓት ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓዘ ካልእ ጉጅለ ኣሎ። እዚ ኣብ ክልቲኡ ጉጅለ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ኣብ ጉባኤ ትሒዙ ዝተነፀባረቀ እዩ። ኣብዚ ምስ ጉባኤ ተኣሳሲሩ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝገበረ ከምቲ ሕሉፍ ኣብቲ ሕሉፍ ኣብ ጉባኤ ናይ ኣቶ ኣባይ ጉጅለ ስዕር ነይሩ። ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ድማ ናይ ኢሉ ኣቶ ስብሓት ነጋ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ኣሸኒፉ ኣለዋ። ስለዚ እዚ ምቅልላስ ዝበሃሉ እዚ ውፅኢቱ እንታይ እዩ? ሰብ ቀይርካ ሰብ ምትካእ በተለይ ንህዝቢ ትግራይ ብትከመሓድሮ እየ ዝበሃል ህዝቢ ብዙሕ ለውጢ የብሉ። ምክንያቱ ቀደም እውን ኣብ ናይ መማርፂ ይኮነ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይርና ንጥቀሞ ይኮነቱ ኣፈላለዩ ከመይ ገይረ ኣነ ስልጣን ክሕዝ ከመይ ገይረ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝብሉቱ መበገሲ ትቃልሲ። ስለዚ እቲ ተካይዱ ዘሎ ለውጢ ኣብ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ወሪዱ እዚ ዝበሃል ለውጢ ከምፅእ ዝብል እምነት የብለን
ሲዮነለዩ
ኣነ እውን ብጣዕሚ ንምስሊ ከም ኣነ እዚ ዝፅበዮ ዝነበርኩ እዩ። ብፍላይ ሕዚ ኣብቲ ለውጥታት ዘገይሩ ዘሎ ለውጥታት ተርኢካዮም ገምጋሞም ዓሚቕ ከም ዝነበረ ብደንብ ከም ዝተገማገሙ ዘርእካ እዩ። ስለዚ ዝለውጦ ኣሎ እቲ ገምጋም እዚ እውን ዘርእየኒ በቃ እቶም ተቃይሮም ኣለው ተቐፅዑ እውን ኣለው ጠንቀቕታ እውን ዝተዋሃቦም ኣለው ትሕት ኢሎም ክሰርሑ ተወሰኑ ኣሎም ኣለዎ ናዚ ታ የርእካ በቃ እቲ ገምጋም ዓሚቕን ረዚምን ከም ዝነበረ እየ ተረድአ ዘለኹ።
ገለ ሰባት እቲ ገምጋም እውን ሓድሽ ነገር የብሉን ካልኣይ መሰረቱ ናይ ሰባት ምቅያር ወይ ከዓ ጉጅለ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ትግራይን ዝብል መበገስ ኣለዎም። እዚኦም ሰብ መን ይቀየር እምበር ንፀገሞም ንገለ ንምርኣይ ዝፈተንሉ ገምጋም ኣይኮነን ዝብለዎም ምክንያት ኣትሪነት
እዚ ገጋ እዩ። ሕዚ እንታይ እዩ ቅድሚቱ ትማሊ ኣብ ሚድያ ቅድሚ ምገባውሑ ዝተፈላለዩ ናብ ማሕበረሰብ ሚድያ ንከታተሎ ፀኒሕና ኢና። እዚ ብስሩ እውን ሓደ ናቲ ውድብ ሕዚ ይኮነ ጀሚርዎ ዘሎ እዚ ከም ናተ ሂወት ትውዱ ካብ ዝፈልጠሉ ጀሚረ እዚ እናተገማገመ እናተቃያየረ እናተካ ዝመፀ እዩ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓደ ነገር ክርጎ ዘለና ቶም ሚድያ ሰጓውሕዎ ዘለዎ ዛሕዚ ተሓተትካ ንሕቶ ዝብልዋ ዘለዉ ፀላእቲ እዮም። በዚ ብጉጅለ ብኔትወርክ ዝበሃል እምነት የብለይ ፀላእ እዩ ነቲ ውድብ ዝፀሊ እዩ ዞም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ ይጎጃጅሎም ኣሎ ካሓዚ ዝተገይራ ዝህላ ግን ገምጋሙ መሰረት ዝገበረት መገምገም ነጥ ወፅያ ብታ መገምገም ነጥቢ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ዝተሓተቱ ፍትሒተሎ ዝወደቀውን ወዲቆ ኣሎ። ስለዚ እዚ የ ዝርዳእ እቲ ካሊእ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ገለገለ ስላዊ ዝብልዎ ዘሎ ግን ናፀላ
ካብዛ ሕዚ ተዋሂባ ዘሎ ርእቶ ውሳነ እንታይ ካፅበ ንቅድሚት
እዚ እንታይ ይፅበ መስለካ እዚ ኣብቲ ላዕለ መራርሓ ተገይሩ ዘሎ እዩ። ኣብ ታሕቲ ክወርድ ኣብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ጥራይ ከይኮነ እውን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ብፍላይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ፅሬ ትምህርቲ ዓብይ ዝላክ ንክንብር ተገይርና ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ኣብቲ ካሊእ መራርሓ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ሕወሓት ኣብ መስመር ኣላ ኢና ኢና ፅበ። ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን ከምዚ ዓይነት ለውቲ ይፅበ ከም ትግራዋል ቀኒ የለ ኣነ
ከትሰምዕዎ ፀናዕኹም። ብዛዕባ እቲ ኣብ መቐለ ቀፂሉ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ዝምልከት እዩ። ንሓድሽ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ድማ ኣመስግን። ክቡራት ሰማዕቲ ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ ስለ ዝተፀንቀቐ እምበር ዘደለናዮ ርእቶታትኩም ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ግዜ የለን ንክነፃውቶ ንምዝኽኻር ቴሌፎንና ንፅባሕ ግፍሕ ዝበለ ርእቶ ክብለኩም ይኽእል። ኣብዚ ሎም ዘሕለፍናዮ እውን ክልተ ባዶ 5 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እንደገና 2 ባዶ 2 2 ባዶ 5 99 42 ድሕሪኡ ቁርብ ምልክት ምስ ሰማዕኩም ወላ ከይሰማዕኩም 15 ምእታዋይ ትረስዑ ፅባሕ ረቡዕ ዕራኽበና ሎዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.